Uhlí je v Evropě podle vyjádření obchodníků skoro sprosté slovo, přesto v Česku pořád z větší části nabíjí průmysl a hřeje domácnosti. Že se i ve zdejším energetickém srdci Evropy schyluje k uhelnému exitu, je jasné. Spory ovšem panují o to, kdy a jak. Zástupci těch, kdo mají s touto hořlavou horninou něco společného, se v pondělí na vládě sešli v takzvané uhelné komisi. Pracovní skupiny komise připraví scénáře pro konec uhlí v České republice v jednotlivých letech od roku 2030 a dále. Krátce předtím skupina aktivistů z hnutí Limity jsme my pronikla do sídla těžařské společnosti Severní energetická v Mostě a na budovu vyvěsila transparent s nápisem Konec uhlí bez výjimek.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já zdravím do přenosového vozu Českého rozhlasu náměstka ministra průmyslu a obchodu Reného Nedělu. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve studiu na Vinohradech vítám Petru Jelínkovou z hnutí Limity jsme my. Dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Za co konkrétně protestujete, co je vaším cílem, paní Jelínková? A když už jsme u těch limitů, tak teď na začátek se prosím držte limitu jedné minuty na odpověď.
Děkuji. Takže naším cílem je co nejrychlejší a spravedlivý odklon od uhlí. O tom, že s uhlí musíme skončit, jste mluvil a je to naprosto nepochybné. Ale důležité je, že ten odklon od uhlí musí nastat co nejdříve, abychom zabránili horším dopadům klimatické krize.
To znamená, kdy podle vás?
V příštím desetiletí už bychom měli zavírat uhelné elektrárny. Uhlí by se mělo používat pouze k teplárenství a rozhodně je potřeba, aby došlo k tomu, že se bude uhlí nahrazovat obnovitelnými zdroji.
Pane Nedělo, souhlasíte s tím, že by se v příštím desetiletí měly zavírat uhelné elektrárny a utlumovat také postupně výrobu tepla z uhlí?
Tak pokud se na to podíváme komplexně, tak s tímto názorem souhlasit mohu, pokud by to ale neznamenalo, že 100% uzavřeme veškeré uhelné elektrárny, protože to v příštích desetiletech evidentně nejde. V České republice zhruba 50% elektrické energie je vyráběno právě z uhelných zdrojů a co se týká teplárenství, tak ten podíl je ještě větší.
Tak paní Jelínková, jaké by byly úplně první kroky, tak aby se ten požadavek, který jste tady vyslovila, mohl naplnit?
Tak určitě by pomohlo to, kdybychom nevyráběli elektrickou energii, která vlastně není potřebná pro nás, protože ji vyvážíme do zahraničí. To je v současnosti kolem 20% vyrobené elektřiny a to by nám velmi pomohlo k tomu, že bychom mohli vlastně téměř okamžitě odstavit ty nejšpinavější, největší uhelné elektrárny.
Tak pane Nedělo, co říkáte na to, že když Česká republika je vývozcem energie docela významným, tak šlo by to udělat tak, že by část té energie se prostě odepsala tím, že by se začaly zavírat ty nejšpinavější elektrárny?
Tak je potřeba říci, že teď výrobce skutečně, tedy exporter skutečně jsme, je to někde okolo 12 až 15 terawatthodin za rok, nicméně kolem roku 2024 se předpokládá, že Česká republika již nebude exporter a bude potřebovat hledat jiné zdroje na to, abychom byli schopni pokrýt spotřebu elektrické energie v České republice.
No ale dobře, ale do té doby si myslíte, že nemůžeme začít ty první kroky?
Tak ty první kroky jsme začali. Máme uhelnou komisi, analyzujeme tam jednotlivé možnosti postupného útlumu, který je i velmi dobře popsaný ve státní energetické koncepci, kde ten útlum také je. Osobně si myslím, jestli směřuje ten dotaz primárně na to, jestli můžeme zítra zavřít elektrárny Počerady nebo Chvaletice, tak můj osobní názor je, že to nemůžeme udělat, protože nejsou megawatt hodiny jako megawatt hodiny.
Co tím myslíte?
Tím myslím to, že jsme exportér a že bilančně vypadá, že vyvážíme elektřinu, nemusí ještě znamenat, že to znamená, že můžeme odstavit zdroj v základním zatížení. To je ten základní problém, se kterým se energetici potýkají.
Paní Jelínková, šlo by to hned zítra zavřít elektrárny jako Počerady nebo Chvaletice?
Tak myslím, že se shodneme, že zítra se to asi nepovede, ale může se to povést v nejbližší době. V nejbližších měsících a letech se může pracovat na tom, aby to bylo možné. A myslím si, že máme velké rezervy v tom, jak by Česká republika mohla využívat obnovitelné zdroje. A na to bychom se měli soustředit. Ne odkládat ta řešení a tvrdit, že teď v nejbližších letech něco není možné.
Ono se u těch vůbec prvních kroků, které by se daly v tomhle případě učinit, tak se mluví o tom, že by se neměla udělovat výjimka elektrárně Chvaletice a ČEZ by neměl prodat elektrárnu Počerady skupině Seven. Můžete se k tomu, pane Nedělo, vyjádřit, jestli by měla podle vás elektrárna Chvaletice získat výjimku nebo ne?
Tak co se týká výjimek, tak tam je potřeba v prvním kroce říci, spousta lidí si myslí, že ta výjimka je něco jako biankošek pro ty jednotlivé zdroje, které mohou být provozovány v následujících letech, ale je potřeba říci, že výjimky jsou oprávněný legislativní nástroj, který umožňuje Evropská komise, a kolikrát se setkáváme, že komise stanoví pravidla těch nejlepších dostupných technik, takzvaných BATů, které třeba vůbec nejsou ještě komerčně využívány, proto ty výjimky jsou. Tedy myslím si, že tento nástroj je oprávněný a ještě není to jenom na Ministerstvu životního prostředí, ale je poměrně široce zastoupená pracovní skupina a je nutné, aby příjemce té výjimky potom i následně prokázal, že podniká kroky k dosažení odpovídajícího toho cílového stavu, tedy aby se přiblížil k těm hodnotám, které jsou po něm požadovány. To je oblast, co se týká výjimek. Druhá oblast ohledně Počerad, tak tam je potřeba říci, tady si mylně někdo myslí, že stát řídí ČEZ a že stát, když se rozhodne, tak ČEZ podle toho jde doleva nebo doprava. Ne, management ČEZu se řídí zákonem o kooperacích a on je zodpovědný za ty manažerské kroky a stát mu nemůže jen tak nařídit, aby něco prodával, neprodával nebo si něco nechával.
Tak vezmeme to po pořádku. Právě to neudělení výjimky elektrárně Chvaletice, to byl jeden z vašich prvních požadavků. Můžete podrobněji popsat, proč by ta výjimka Chvaleticím neměla být udělena, když její vlastníci se hájí, že z 25 limitů neplní jenom dva, paní Jelinková?
Možná neplní jenom dva, ale je to velmi závažná situace. Když se podíváte na rozptylové studie, které byly vypracovány, tak se jasně ukazuje, že je tam obrovský rozdíl mezi tím, když ta výjimka udělena bude a nebude. A je to tak zásadní rozdíl, že to znamená dokonce lidská úmrtí. Znamená to to, že ty emise zasáhnou tisíce lidí v okolí. Takže nejde jenom počítat ty parametry, ale je potřeba podívat se na ty důsledky, a ty rozptylové studie, které byly vypracované organizací Greenpeace, jsou v tomhle velmi přehledné a ukazují tyto dva scénáře.
Tak pane Nedělo, co říkáte na to, že ten dopad, pokud se udělí výjimka, tak bude obrovský i na tisíce lidí v okolí a nejenom té elektrárny, ale třeba po několika krajích?
Tak informace, které já mám k dispozici, tak ta výjimka je například pro kontinuální měření rtuti, kde ta technologie opravdu zatím v Evropě není nasazená, kdy je požadavek, aby se měřily stopové prvky. A co vím, tak ta výjimka je, že provozovatel té elektrárny hovoří, že v některých ojedinělých případech se může při určitých předpokladech přiblížit těm limitním hodnotám, které jsou dány, nebo je nepatrně překročit. Takže spíš je to takové, že se to může stát a že to bude ojedinělý případ. Není to o tom, že by ta elektrárna stále jela v nějakém nepřípustném režimu.
Tak třeba vlastník té elektrárny říká, že splnit limit by znamenalo investovat navíc 1,6 miliardy korun, prodloužit odstávky, zdražit si provoz a ještě odepsat poměrně nedávnou investici za 240 milionů. Paní Jelinková, tak myslíte si, že to nejsou silné argumenty?
Já si myslím, že silnější argument je zdraví lidí v okolí a jejich životy. A nemůžeme my jako obyvatele a obyvatelky této země a dokonce i obyvatele sousedních států, na které ty dopady taky mají vliv. My nemůžeme tady svým zdravím a svým životem vlastně podporovat něčí biznis. Pokud chtějí tuto elektrárnu zatím provozovat, tak musí do těchto opatření investovat, ale samozřejmě je důležité co nejdřív pracovat na tom, aby se ta elektrárna mohla uzavřít, protože nejde jenom o tyto emise, jde i o emise oxidu uhličitého, které mají obrovský dopad na klima a v době klimatické krize, které čelíme, je naprosto nemožné, abychom pokračovali dlouhodobě ve spalování uhlí.
Měl by stát podle vás těmi výjimkami, pane Nedělo, podporovat něčí biznis a místo toho, dejme tomu, dovolovat, aby se poškozovalo zdraví lidí?
Podporování něčí biznesu určitě není spojeno s problematikou výjimek. Já bych ale chtěl říci, že všichni...
Počkejte, ale když ta výjimka bude povolena úřady, tak prostě je fakt, že do jisté míry to pomůže tomu vlastníkovi do dost velké míry, jak jsem to teď před chvíličkou vypočítal.
To je pravda. Na druhou stranu je potřeba říci, že tu energii potřebujeme, takže stojíme i před tím, že ty jednotlivé kraje by měly nedostatek s energiemi a byl by problém se zásobováním. A je potřeba se i podívat, že Česká republika a ti jednotliví provozovatelé dělají poměrně hodně pro to, aby ekologizovali ty jednotlivé zdroje. Teď porovnání s rokem 1990 a letošní rok emise CO2 klesly o více jak 35%. Ty jednotlivé kraje, když se tam půjdeme podívat, tak prokazatelně mají lepší životní podmínky a prokazatelně jsou ty zdroje provozovány daleko lépe a efektivněji než před těmi 20-30 lety.
Paní Jelinková, nebylo uděláno relativně dost, já nevím, při odsíření elektráren a tak dále. A pak je tady ta druhá námitka, že kraje by v případě neudělení výjimky měly třeba nedostatek energie.
Uděláno něco bylo, ale rozhodně to nebylo dost. A k těm snížením emisí, ke kterým docházelo, to částečně souviselo s tím, jak to v 90. letech vypadalo s průmyslem. A vlastně to, že došlo k takovému vlastně kolapsu v době těch 90. let. Takže od té doby, za těch posledních 15-20 let, to snižování emisí je minimální. Nevěřím tedy tomu, že se dělá tolik, kolik by se dělat mohlo. A argumentovat tím, že tu energii potřebujeme, ano, potřebujeme energii, ale potřebujeme jiný způsob, jak energetika bude fungovat. Potřebujeme decentralizovanější zdroje, potřebujeme demokratizovat energetiku a samozřejmě to bude chvíli trvat, ale není to opravdu důvodem k nějakému odkládání. A nemůžeme tady vlastně dopustit to, aby docházelo k ničení zdraví lidí, k ničení životního prostředí, k tomu, že budeme dál prohlubovat klimatickou krizi, protože úkolem státu přece musí být ochrana lidí a ochrana životního prostředí. To musí být prvořadé.
Myslíte si, pane Nedělo, že ta výjimka nakonec projde, když Ministerstvo životního prostředí to příslušné rozhodnutí Pardubického úřadu zrušilo?
Tak pokud budou splněny všechny požadavky a náležitosti, které jsou nutné pro výjimku, tak si myslím, že ano.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Mluvili jsme také o tom, že vy usilujete, aby polostátní firma ČES neprodávala Pavlu Tykačovi, respektive jeho firmě Severní uhelná elektrárnu Počerady. Ale když jsme tady slyšeli pana náměstka, že vlastně stát na to nemá velký vliv, že se ČES řídí zákonem o korporacích, tak myslíte si, že s tím opravdu úřady, jako je ministerstvo a další instituce, můžou něco dělat?
Myslím si, že s tím můžou něco dělat. Je důležité, aby se tady jasně dalo najevo, jakým způsobem se chceme v budoucnosti vyrovnávat s těmi krizemi, které vyvolává právě spalování uhlí. A v tomhle by vláda měla mít jasné stanovisko. A tím stanoviskem by mělo být to, že chce chránit lidi a chce chránit život na této planetě, této zemi.
Neměla by být přece jenom nejstarší elektrárna v Česku, největší český zdroj skleníkových plynů, odstavená, pokud je tedy pravda tvrzení Greenpeace, že ročně způsobí smrt 111 lidem, pane Nedělo?
Bohužel neumím se vyjádřit k tomu, kolika lidem způsobí nějaký zdroj úmrtí. Tyhle ty informace k dispozici nemám. Každopádně, jak jsem zmínil na začátku, máme tady uhelnou komisi, zástupci Greenpeace jsou také součástí uhelné komise a v září příštího roku budeme mít výsledky a budeme mít výstupy, které budou říkat, jestli a za jakých podmínek jsme schopni udělat třeba rychlejší phase-out uhlí a čím jsme schopni uhlí nahradit, protože je zřejmé, že v podmínkách České republiky ta náhrada tohoto zdroje v základním zatížení je možná víceméně pouze jaderným zdrojem.
Dobře, to máte tedy vzdálenější perspektivu, ale co teď? Přece jenom firma ČES je z větší části státní firmou a vy nemáte vůbec žádné páky na to, anebo i chuť na to, abyste, dejme tomu managementu do jisté míry doporučili nějakým způsobem, aby tu elektrárnu neprodával?
Tak v prvé řadě je potřeba říci, že akcionářská práva vykonává ministerstvo financí, ale ani to s tím moc nesouvisí. Opravdu ten ČES se chová podle zákona o korporacích. Pro nás, pro stát je klíčové, abychom nastavili správně legislativu, abychom nastavili správně strategii státu a potom by ty jednotlivé státní organizace měly respektovat, jakou cestou stát chce jít a ta organizace v těch našich strategiích je?
Podle Pavla Ciraniho, člena představenstva a šefa strategie skupiny ČES, jsou na výběr jenom dvě možnosti. Buď zpeněžit tu dožitou elektrárnu, anebo se zavázat k její rekonstrukci a odběru uhlí na 40 let. Nemyslíte si, paní Jelínková, že pro ČES, ať už se to učiní tedy jeho managementem, nebo na to bude mít vliv stát, tak je prostě racionální ta první varianta, ve které dostane navíc 2 miliardy korun?
Možná se to jeví jako racionální z toho finančního hlediska, ale já považuji za velký problém, že vlastně nejsou přesně propočítané škody, které to bude mít, protože ty externality toho provozu jsou velmi závažné. A my se tady bavíme o nějakých 2 miliardách. Když v roce 2015 byla ta možnost využít obce a prodat elektrárnu, tak využita nebyla, přestože to bylo dokonce za 7 nebo 8 miliard. A teď se bavíme o mnohem nižší částce, ale zároveň jsme se za tu dobu posunuli do situace, kdy víme, jak moc spalování fosilních paliv škodí a v jaké závažné situaci jsme ohledně klimatu. Takže si myslím, že pokud se racionálně budou zvažovat tyto dopady, tak ta částka za to vůbec nestojí, protože ty škody budou mnohem vyšší.
Mimochodem, pane Nedělo, ta elektrárna není bezcenný kus šrotu. Ten areál s připojením na sítě a velkokapacitní plynové potrubí může mít do budoucna velkou hodnotu. Mohla by se, kdyby se třeba nepodařilo stihnout vybudovat nový blok v Dukovanech do jisté doby, tak pak by se tam mohla vystavit třeba plynová elektrárna. Takže je na místě se tohoto areálu vlastně zbavovat?
Opět odpovím na otázku, že vlastně je potřeba se obrátit na management společnosti ČES a předpokládám, že oni
mají zmapovány veškeré varianty. Tak vy na to asi máte nějaký názor. Máte na to nějaký názor, pane Nedělo?
Mám na to soukromý názor, ale ten bych zde nechtěl prezentovat.
Posloucháte pořád Pro a proti. Našimi hosty jsou Petra Jelínková a René Neděla. Když jsme tady mluvili o tom, že uhelná komise bude stanovovat nějaké scénáře dalšího vývoje, tedy odchodu z uhlí, tak jak vy si, paní Jelínková, představujete to datum, kdy bychom měli s uhlím skončit úplně?
Tak jak jsem zmínila, u uhelných elektráren si myslím, že by se měly zavírat v následujícím desetiletí. A co je důležité, tady padly ty možné scénáře. A ono se hodně mluví o tom, že bez jádra to nebude možné, tento odstup od uhlí. Ale přitom se úplně zapomíná na to, vůbec se vlastně u nás nemluví o tom, že máme velmi nevyužitý potenciál obnovitelných zdrojů, který je potřeba více brát v potaz.
V jakém smyslu je nevyužitý?
Jsou tady obrovské kapacity a není to jenom ta solární a větrná energie, o které se mluví, ale jsou i další zdroje. Biomasa, geotermální energie a další. A je potřeba na tomhle začít pracovat, protože víme, že vlastně obnovitelné zdroje jsou čím dál levnější a čím dál efektivnější. A výhledově budou mnohem levnější, než by byla výstavba jaderných reaktorů.
Tak, pane Nedělo, vy jste na začátku zmínil, že v té perspektivě odstavování uhelných elektráren a tepláren, takže podle vás nejdůležitější, aby ho nahradilo jádro. Ale nakolik počítáte s těmi obnovitelnými zdroji energie a nakolik se je snažíte využít maximálně?
Tak zde je potřeba říci, že obě dvě technologie, jak jaderná, tak i obnovitelné zdroje, jsou uvedeny v Národním energeticko-klimatickém plánu a je to ta cesta, kterou Česká republika se chce vydat. Upřímně asi nesouhlasím s tím názorem, že není využíván potenciál biomasy, kdy například od některých neziskových organizací jsme kritizováni za to, že v Národním energeticko-klimatickém plánu jsme uvedli příliš ambiciózní využití biomasy. To je oblast biomasy. Co se týká geotermálu, tak v České republice v současné době je jeden geotermál Termo Děčín. V Litoměřicích jsou také testovány nějaké geotermály, ale zatím ty projekty, ta jejich ekonomická návratnost je velmi složitá, proto pokud se na to opravdu podíváme reálně, tak reálně největší potenciál má fotovoltaika, rozvoj další má fotovoltaika a primárně střechy, domy, nákupní centra, nevyužité haly. Co se týká větru, vítr má také potenciál, ale zde je potřeba říci, že tam jsou zase složitá různá povolovací řízení, viz poslední případ, kdy byl větrný park vlastně zastaven z důvodu nesouhlasu neziskových organizací.
Tak co myslíte, paní Jelínková, nedělá stát v podstatě maximum pro to, aby se ten potenciál využil, ale jsou tu určité bariéry, které tomu brání, dejme tomu, ta geotermální energie ještě není úplně dobře oskoušená a tak dále, to všechno, co říkal pan Neděl.
Já jsem mluvila o té kapacitě celkově u těch obnovitelných zdrojů a myslím si, že opravdu by se v tomhle dalo dělat mnohem víc, kromě toho, že ekonomicky, jak jsem říkala, budou čím dál výhodnější ty obnovitelné zdroje. Tak je tady i ta obrovská výhoda oproti jádru, že budovat tyto zdroje je mnohem rychlejší. Výstavba reaktorů se vždycky protáhne a vždycky se prodraží mnohonásobně. To je teď vidět na všech, vlastně na všech aktuálně budovaných jaderných projektech v Evropě. Je vidět, že se několikanásobně prodražily o obrovské miliardy. Vždycky to trvá třeba o 10 nebo i více let déle, než bylo plánováno. A my potřebujeme rychlejší řešení. Já jsem moc ráda, že pan Neděla zmínil ty soláry na střechách a v nevyužitých areálech. Tohle je ta cesta, kterou se máme vydávat například.
A nevydáváme se?
Já si myslím, že ten potenciál je obrovský a jsou vlastně možnosti, do kterých se můžeme pustit, podporovat energetická družstva. To, aby se domácnosti nebo menší organizace mohly samozásobovat elektřinou.
Pane Nedělo, podívejme se na konkrétní kroky. Když mluvíte o tom, že se vláda snaží tyto zdroje podporovat, tak z připravovaného zákona vláda vyškrtla systém aukcí na nové solární parky. Na ministerstvu průmyslu jste přepracovali návrh na rozdělení peněz z nově vznikajícího modernizačního fondu. Z něhož půjdou peníze z emisních povolenek. A zatímco podle původních předpokladů mělo v letech 2021 až 2030 jít na podporu nových zelených elektráren 51 miliard korun, nově to má být jenom 15 miliard. To nesvědčí o nějakém horlení pro obnovitelné zdroje, nebo ano?
Tady je potřeba říci, že teď je trošku smícháno dohromady více věcí. Co se týká aukcí, tak je v České republice platíme zhruba 50 miliard každý rok za obnovitelné zdroje. Doteďka jsme zaplatili někde okolo 400 miliard korun. Ještě jednou tolik budeme platit do minimálně do roku 2030, tedy ta současná podpora nás minimálně bude stát 1 bilion korun. My si myslíme, že obnovitelné zdroje a fotovoltaika, a dokládají to i některé prohlášení některých firm, bude se moci realizovat i bez jakékoliv podpory, což si myslím je ten správný trend, a to je ta cesta, kterou by Česká republika měla jít. Takže to je jedna oblast.
Ano, druhá prosím oblast, jednou větou, už nemáme víc času.
Ano, ohledně modernizačního fondu, v rámci modernizačního fondu je potřeba říci, že ten má sloužit na tři vlastně oblasti. První oblast jsou obnovitelné zdroje, druhá oblast je snižování CO2 a třetí oblast je energetická účinnost. Česká republika má problém s energetickou účinností a neplní cíle v rámci energetické účinnosti. Tak je potřeba, aby bylo i dostatek zdrojů alokováno na ty ostatní dvě oblasti.
Tak to bylo dnešní Hnědočerné pro a proti. Já děkuji za účast v debatě Petře Jelínkové ze sdružení Limity jsme my. Díky a nashranou.
Děkuji.
A náměstkovi ministra průmyslu a obchodu Renému Nedělovi. I vám děkuji. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Tomáš Pavlíček se od mikrofonu loučí a odchází si vybrat na čas uhelné prázdniny.